Reykjavík, Hrafnistu, fjórða eða fimmtíma.
Það fórstu og kona sem
það. Fjórða mæ, fjórða april 1977, Gunnfríður Rögnvaldsdóttir segir frá. Já, þú varst að segja mér þarna vestan við Ísafirði.
Var ég að segja þér eitthvað frú Ísafirði?
Já.
Hvernig þá?
Núna rétt á það.
Já, galdramáli. Ég á
það. Nei, ekki galdramáli, heldur hérna, heldur
Restin?
Nei, hérna, fundin, hérna vakningasamkomna sem þú varst á.
Já, hersamkom. Ég vil ekki segja allt sem þér sáðu.
Nei, það alltaf, er bara eins og þú sagði mér
Nei, hún sagði bara þetta. Ég ætla að minna ykkur á hvað Kristur sagði við postulana kveldið áður en hann dó. Hann sagði, ég nú búin að gleyma því, ég kannski man það einhver tíma seinna.
Já.
Það var maður sem ég þekkti, það sagði svo nákvæmlega frá, svona ef hann hafði eitthvað til frásagnar. Og eins og nú kom hann heim til okkar og hann var þó haltur. Og hann spurður hvort hann hefði meitt sig. Já, og hvernig meittirðu þig? Ég gekk niður fyrir bakkana og það var og niður í fjöruna og það var grjót í fjörunni og þangu í grjótinu. Og spýta í þanginu og nagli í spýtunni. Ég gáði ekki fóta mínu, stíg og naglan. Hann risti sundur skóun og holdið og leitaði bensins og þar kiknaði hann. Og í dag núna á nóninu er nákvæmlega 3 vikur síðan þetta gerðist.
Já.
En ég getur nú gefur fleiri skrýtlur.
Já.
Og heil mikið.
Nei, segðum þetta bara eins og þið er, eins og bara eins og þú mest.
Já, ég man það nú ekki annað.
Já.
Það var ungu bóndi sem var búin að fá sér jörð, að það var ógjört túnið. Og hann tafðist svo við varum verkinn með þegar rekur túninu því fjöðu og allar skepnar voru svo ásaknar í túnið um vorið. Og datt hann að það í huga væri nú líklega best að fá sér konu. Hún getur alltaf hugsað minniverkin og svo reykja úr túninu. Svo sleppur hann nú niður vinnu í daginn þegar hann búin að hugsa svo lengjum og leita sér í huganum eftir einhver konefni og fann nú eina sem hann hafði nú eitthvað tíma hann haft hug á. Ferð og heim til hennar og ber upp bónurði og hún fekk hryggbrot. Hann sagði ekkert annað, jæja góða, þú ræður þessu, ég fæ mér þá bara gaddavír. En annar sem var að segja frá kunningja sínum að hann hefði, hann verið trúlofaður stúlku ákvæðlega myndalegri og ríkri, en hún átti hissu sem hann var óskaplega hrifin af og sagði svona frá. Hvað eigur hún ætti? Hún á alveg afskaplega fallega hrissu og svo kú og nokkra kindur og ýmislegt svona til búsins, svo held ég bara hún sé fylfull.
Yeah.
En kall sem ég þekkti þegar ég var stelpa, hann hétt Jóhannes. Hann kom til prestsins. Okkar heima og bað hann að gifta sig. Og sagði hann náttúrulega hvað konefni væri. Og þá segi prestur, ég er alveg undrandi að þér Jóhannes að þú svona ungur maður innan við 30 allar fyrir að giftast konu sem komnir yfir 50. Þá sagði Jóhannes, ja, kannski sannast núna máltækið að á því að það er nú leiður skúti sem ekki er betri en úti. Svo man ég nú ekki meir, ég kann nú heilmikið ljóskupaður. Yeah. En það voru tveir, þeir voru að jagast út úr pólitík. Og þá segir annar sem var nú mektar bóndi og þóttist meiri hinum sem var bara kotakall. Já, veistu hvað orðið pólitík þýðir, Magnús? Nei, segir Magnús. Það veit ég ekki, en ég veit bara að það hvorki hundur eða tík. Svo mann ég.